Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү багдарламасын мен Үкүлай Бестай жүргүзөм. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды адеттегидей айта кетейин. Актоо жаңы өзөн окуясына катышты сот отурусунда жарыс сөз кезеңи басталды, ал четпе сотунун жарыс сөзү аякталды. Италиялык эни компаниясы Казакстан бийлигине пара берген деп айыпталды. Милан прокуратурасы италиялык бул компаниянын Казакстандагы жумушун токтотууну талап этти. Абай Кунанбаев Ресейдеги оппозициялык шерүүчүлөрдүн символуна айналды. Мәскеудеги шерүүчүлөр Абай эскерткичинин жанына жыйналып, улуу акындын өлеңдерин окуй баштады. Жезказганда казакмыска карасты жумушчулар өздөрүн жумуштан чыгарабыз деген башчылыктын кысымына нааразы болуп отур. Кытай менен Филиппин элдери арасында жер дагы ушукканы жайлы айтабыз. Және Францияда 120 тілді үйрететін Langalong веб-сайтын құрған Франсуа Пенсепимен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты тыңдаушым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Ардакты радио тыңдаушы агайын, сонымен жогоруда аталган такырыптарды сабактай отурайын. Жума күнү Актоодагы соттор өз жалгасын тапты. Шетпе станциясында 17-нчи желтоксанда болгон окуялар боюнча Актоодо өтүп жаткан сотто жарыс сөз кезеңи аякталды. Сотко катышып жаткан азаттык тилчисинин кабарлоонунча сот төрагасы жарыс сөздүн аякталганын өкүмдүн 21 мамыр күнү чыгатындыгын жарыялады. Ал жаңы өзендеги тартипсиздиктерге катышып өтүп жаткан сотто жума күнү түстөн кийин прокуратуранын өтүнүшү боюнча келген эки күбөгерден жооп алды. Алайда адвокаттар олардын жоопторун жарамсыз деп табууну өтүнүп отур. Ал түстөн кийин жарыс сөздөр басталды. Бул сот барысы жайлы Мәнчүк Асаутайдан тыңдайык.
Жума мамырдын 11 күнү Актоодо өтүп жаткан жаңы өзендеги тартипсиздиктерге катышты процессте түскө дейин эки копия күбөгерден жооп алынып, түстөн кийин жарыс сөз кезеңи басталды. Сотту бакылап отурган жаңы өзен 2011 комитетинин өкүлү Ерлан Калиевдин сөзүнчө, алдымен сөйлөгөн копия күбөгер Аман Күнтуаров болгон. Сурак жооп барысында аныкталгандай, Күнтуаровдун тергөө кезинде жооп алынбаган жана анын айткандары эс материалдарына кошулмаган көрүнөт.
До этого показаний не давал, то есть там уголовное дело, его показаний нету.
Күбөгер алдымен бир күн 100-нчү күбөгер болуп күбөлүк жасаган, алайда адвокаттардын сурагынан кийин өзүнүн Ешмановдун өтүнүшүнөн кийин сотко келгендигин моюндатты, дейт Ерлан Калиев.
Сначала он сказал, что он как дополнительный свидетель обвинения его так доставили под сотрудником. Потом, когда в ходе перекрестного допроса выяснилось, что его буквально 5 мая попросил Ешманов выступить, и он решился прийти.
Еске салсак, Кикбай Ешманов Өземанайгаз компаниясынын өндүрүштүк филиалынын баштыгы, ал бундан мурун процессте жабырлануучу ретинде жооп берген болатын. Ал үйүнүн өртөлүп тоналганын, барлыгы 41 миллион теңге көлөмүндө зардап чеккенин айткан болатын. Азаттыкка түшүнүктөмө берген Ерлан Калиевдин сөзүнчө, күбөгер Күнтуаров өзүнүн жоопторун алдын ала жазылган мәтинде окуу менен баштаган, муну адвокаттар да, прокурорлор да байкады, дейт.
Было слышно, как он давал показания своим первоначальным подтекст бумаги, старательно зачитывал.
Ал адвокаттардын койгон суроолорунун көбүнө күбөгер жооп берүүдөн баш тарткан. Сондуктан адвокаттардын бири Әлбиев бул күбөгердин прокуратуранын арнайы жиберген күбөгери экендигин мәлимдеген көрүнөт.
Специально подученные, посланные, проинструктированные свидетели прокуратуры.
Бул айтылгандарды прокурорлор өздөрүнө тил тийгизүү деп баалайтындыктарын мәлимдеген. Жума күнү сөз алган экинчи күбөгерде айыптаушы жактын чакыртуу менен келген, ал да айыпталып отурган азаматтарды көргөнүн айткан. Дегенмен адвокаттардын нактылап берүүн сураган кээбир суроолоруна жооп бере алмаган. Осыдан кийин адвокаттар судьяга бул эки күбөгердин жоопторун жарамсыз деп табуу тууралуу өтүнүш айткан. Судья өз кезегинде бул өтүнүштү ашык калдырып отур. Ал түстөн кийинки сотто жарыш сөз басталды. Онда сөз алган прокурорлор 37 айыпталуучуга катышты жеке-жеке токтолуп, аларды айыпталып отурган 241-чи жана 321-чи баптар, ягъни жаппай тартипсиздиктерди уюмдаштырды жана ошого катышты, сондай-ак мамлекеттик орган кызматкерлеринин өмүрүнө кауп төндүрдү баптары боюнча кинаалуу деп табууну сурады. Арасында кээ бирөөлөрүнө эки баптын ордуна бир гана бапты колдонуу керек дейт. Мамлекеттик айыптоочулардын айтуунча, айыпталып отурган 37 күнөөсүн бүркөнчүк атпен күбөлүк берген азаматтар далилдеген көрүнөт. Ал бейсенби мамырдын 10 күнү Актоо калалык сотунда Жаңы Өзен калалык убакытча камоо изоляторунун мурунку башчысы 32 жаштагы Жеңисбек Темировдун үстүнөн козголгон иш боюнча соттун да жарыс сөзү өткөн болатын. Онда сөз алган айыптаучу прокурор Темировду кызмет бабын немесе өкүлөтүн асыра пайдалануу боюнча айыпты деп санап, 5 жылга бас бостандыгынан айыруу жазасын сураган болатын. Сот өкүмүн сотту рәйим Галина Айжарыкова 17 мамырда чыгатынын айткан болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен жалғастырайық. Италиялық Eni компаниясы Қазақстан билігінің өкілдеріне пара берген деп айыпталып отыр. Халықаралық коррупцияға бар деп айыпталған Eni компаниясының жұмысын тергеген Милан прокуратурасы Италия сотынан компанияның Қазақстандағы жұмысын тоқтату туралы шешім шығаруды талап етті. Сот бұл талапты мамырдың 29-ында талқылайды. Бұл жайында бізге студия сұхбатында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы айтып береді. Сұлтанхан, сонымен Eni компаниясының өзінен не хабар бар?
Рахмет, Күлей, сөз бергеніңізге. Сәлеметсіздер ме, қымбатты радиотыңдаушылар. Бұл шешімге балама ретінде прокуратура Eni мемлекеттік мұнай компаниясының Қазақстандағы филиалы Eni SPA-ны арнайы бақылауға алуды немесе жаңа мәмілеге бармас үшін компанияның қызметін тоқтатуды ұсынды деп хабарлайды Fox агенттігі. Италияның Carriera della Sera басылымының жазуынша прокуратураның талабы компанияның кен орындарын игеруге бастапқы инвестиция ретінде 20 миллион долларды пара ретінде жұмсады деп айыпталып, тергелін кезінде қойылып отыр. Пара Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші күйеу баласы мұнай газ саласындағы топ менеджер болып саналатын Тимур Құлыбаевқа арналған деп жазады Carriera della Sera газеті. Eni компаниясы Қазақстанда 1992 жылдан бастап жұмыс істей бастаған көрінеді. Компания Каспий шельфіндегі қашағандағы мұнай және батыс Қазақстандағы қарашығанақ газ кенішін игеруге қатысып отыр. Осы компанияның Egypt KCO филиалы қашағандағы кен орнын игерудің бірінші кезеңімен айналысып жатыр. Eni компаниясы қашағанды игеруде 16.8% үлеске ие көрінеді. Reuters агенттігінің хабарлауынша тергеу Eni компаниясының бірнеше менеджеріне қатысты жүргізілген. Бір мәліметтерге қарағанда сондай менеджерлердің бірі компанияның Қазақстандағы жұмысына жауапты болған компанияның бұрынғы вице-президенті Гидо Микелоттиге де тергеу жүргізіліп отыр. Оның баспасөз өкілдері таба алмады, ал компанияның Италиядағы өкілдігі қандай да бір түсінік беруден бас тартып отырған көрінеді.
Ал Сұлтанхан, осы коррупция жасалады деген Eni компаниясының Қазақстандағы өкілдігі не дейді?
Компанияның Қазақстандағы өкілдері де әзірге ешбір түсінік бермей отыр. Компанияның Атыраудағы Eni SPA филиалы Азаттық тілшісіне барлық сұрақтарын Ақтау филиалындағы менеджерге жіберуге кеңес беріпті. Бірақ Ақтаудағы компания телефонына ешкім жауап бермеді. Қашаған мен қарашығана кеніштері Қазақстан үкіметі шетелдік мұнай компанияларымен келісімдерді қайта қарауы кезінде назар аудартқан болатын. Ендігі жерде қашағанды игеріп жатқан консорциумда Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясының 16.18% ие болып отыр. Ал Самұрық Қазына ұлттық қорын басқарып жүрген кезінде өткен жылы Тимур Құлыбаев баспасөзге Қазмұнайгаздың қарашығанақтағы консорциумының 9% үлесін сатып алғалы жүргенін атап көрсеткен болатын.
Ал Сұлтанхан, осы Қазақстан жағына мысалы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына немесе осы тиісті министрліктен қандай да бір түсініктеме берілді ме осы мәселеге қатысты?
Мысалға, мұнай және газ министрлігінің жауапты қатшысы Қанатбек Сафинов пара жөніндегі мәселенің қашаған жобасын жүргізуде операторлық үшін ішке саласын туғандығын атап көрсетті, деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтары агенттігі. Мен жобаны біреу тоқтатады деп ойламаймын. Мен сізге айтайын, қашағанның өзі ішінде операторлық үшін күрес бұрыннан жүріп келеді. Сондықтан үнемі осыған тырысады, деген ол жұма күні агенттік тілшісіне. Ол сот үкімін күте тұру керектігін де атап көрсетті. Сафиновтың айтуынша, консорциум мен күрделі келіссөздер жүріп жатыр. Бұрын мердігерлер өздері қаржыны шығында бізді ыңғайсыз жағдайға қалдыратын, содан негізгі және пайдаланатын шығын өсіп кетті. Республиканың үлесі азайды, бұл бізге қолайлы емес. Бәлкім бұл да мердігерлердің кейбіреуіне жақпайтын шығар. Бірақ біз осыған бекіндік, одан қайтпаймыз, деп мәлімдеді жауапты қатшысы Қанатбек Сафинов.
Рахмет, Сұлтанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бұл тақырыпты біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыз, өз пікіріңізді білдіре аласыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, абай Ресейдегі оппозициялық шерушілердің символына айналып отыр. Мәскеудегі шерушілер абай ескерткішінің жанына жиналып, ұлы ақынның өлеңдерін оқыған, акция орындарын ауға-ауға ауыстырып келе жатқан Ресей оппозициясы өкілдері өткен түні осы Мәскеудегі Чистые пруды тоғанының жанындағы абай ескерткішінің маңына қонып шыққан болатын. Онда кемінде 150 азамат түнегендігі айтылған еді. Енді жұма күні де бұл акция жалғасып жатқандығын тілшіміз хабарлады. Микрофон кезегін Мақпал Мұқанқызына берейін.
Мәскеуде 7 мамырдан басталған оппозиция өкілдерінің наразылық шаралары әлі жалғасып жатыр. Ресейлік басылымдардың жазуынша, акцияға қатысушылардың наразылық шарасын Абай ескерткіші маңында жалғастырып жатқанына осымен 3-ші күн болған. Акциядан тікелей трансляция таратып жатқан Новая газета басылымының тілшісі жұма күні былай деп жазады. Абай Құнанбаев ескерткішіне әлі ақ гүлдер әкелініп жатыр. Ал лагерьде тұратын жас отбасы осы жерде салған суретін іліп қойды. Сурет мейірімді амандар деп аталады. Онда автор акцияға қатысушылар құқық қорғау органдарының өздері көргісі келетін бейнелерін салған. Акция орындарын ауық-ауық ауыстырып келе жатқан Ресей оппозициясы Абай ескерткішінің маңында қонып та жүр. Владимир Путиннің инаугурациясынан бері акцияға шыққан шара белсенділерін полицейлер ұстай бергеннен кейін олар қарсылық шарасының осындай жаңа тәсіліне көшкен. Мұнда ешкім плакат ұстап ұрандатпайды, есесіне шағын топтарға бөлініп әңгіме дүкен құрып саяси қарсылық шарасын әрі қарай жалғастырудың амал тәсілдерін ойластырады. Полицейлер көше тыныштығын бұзбауды ескертті. Кенен кейін өз ішінен кезекшілер де сайлап алған. Олардың міндеті араларында тәртіп бұзған адамдар болса, полицейлерге тапсырады. Осылай қамданған акцияға қатысушылардың өткен түні де тыныш өтіпті. Полиция ешкімді ұстамаған. Новая газета басылымының жазуынша, мамырдың 10-нан 11-ine қараған түні Абай ескерткішінің жанында жиналғандар өлең оқыған. Онда оқылған өлеңдер арасында Абай шығармалары да болған. Ал бірнеше күннен бері әлеуметтік желілерде интернетте «Окупай Абай» хэштегі әлі де танымал болып тұр. Бұл хэштег Мамырдың 10 күні Твиттердің ресейлік бөлігінде 1-ші орынға, әлем бойынша 3-ші орынға шыққан болатын. Алматыда да Абай ескерткішінің маңында қаңтар айынан бері қарсылық жиыны өткізіліп келе жатыр. Мұнда әзірге Абай өлеңдері оқылып көрген емес. Сарапшылар Абай ескерткішінің тек жиналу орны деңгейінен әрі асалмағанын айтып, оның себебін әрқилы түсіндіреді. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бәрі де жиынды өткізіп жүрген, сол жиынның басы-қасында жүрген азаматтардың пиғылына, сапасына байланысты.
Егер шын мәнінде мысалы Абай ескерткішінің жанында болатын митингілерде қазақ рухты жандар көбірек болатын болса, онда сөзсіз Абай да басқа да ұлттық құндылықтарды айтылатын еді. Бірақ енді көріп отырмыз соңғы кездері, мысалы үшін енді қазіргі ұйымдастырушылардың арасында да қазір жік бар сияқты. Ал жалпы енді шындап келетін болса, өзімнің түсінігімде оппозицияның өзі қазақланбай, біздің демократиялық күштер ұлттық платформаға қонбай отырмай, менің ойымша бүгінгі тіршілігінен ешқандай үлкен бір жаңалық немесе үлкен бір қозғаушы бір күштер пайда болады дегенге аса сене қоймайды өзімнің жеке пікірім.
Дейді Айдос Сарым. Саясаттанушы Ресейдегі жағдайдан сабақ тәлім алуымыз керек деп есептейді. Ал оппозициялық саясаткер Жасырал Қуаныш Әлем болса, Абайдың Ресейдегі қарсылық шараларының символына айналуын кездейсоқ пайда болған феномен деп атайды. Ол Абай ескерткіші образының әрқилы түсіндірілуін Қазақстан мен Ресейдегі қоғамдық саяси жағдайлар арасындағы едәуір айырмашылықпен ұштастырады.
Бұл енді тікелей Абайды танымағандықтан емес деп ойлаймын мен. Бұл өзі қазіргі Қазақстандағы жалпы саяси қоғамдық жағдай. Ресейге қарағанда Қазақстанда билік репрессияны әлдеқайда кең ауқымда және қатты жүргізіп жатыр ғой. Сол тұрғыда енді оларда мысалға біздегідей салыстырған кезде жаңа өзен уақиғасы болған жоқ. Ешқайда да қан төгілген жақсы емес. Ал енді бізде сол болды. Одан кейін соған ілесе соның ізіменен бұрын соңды болмаған бізде қуғын сүргін кетті ғой билік тарапынан. Мына биліктің дізесі батып кеткен жағдайда сол қалай дегенде де қорқып үрку жағдайы бар, үрей бар.
Дейді Жасырал Қуаныш Алин. Ал азаматтық қоғам белсендісі Ғалым Агелеу Facebook әлеуметтік желісінде бұл мәселеге орай мамырдың 11 күні былай деп жазған екен. Ресей мен Қазақстанда да азаматтардың Абай ескерткішінің маңында жиналып жатқанда қандай да бір астар бар. Абай ағартушы және азаматтық мәдениеттің атасы. Ол өтірікті, жағымпаздық пен жемқорлықты өлерде жек көрген деп жазады Ғалым Агелеу. Мәскеудегі Абай ескерткіші жанындағы акцияның қашанға дейін жалғасары әзірге белгісіз. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы. Алматыдан.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Ресейде осы Абай шерушілердің символына айналып отырса, Жезқазғандағы қазақ мысқа қарасты жұмысшылар өздерін жұмыстан шығарамыз деген басшылықтың қысымына наразы болып отыр. Яғни қазақ мыс корпорациясына қарасты жылу электр станциясының жұмысшылары өздеріне басшылық қысым жасап жатқандығын айтады. Жұма күні олар электр станция басшылығымен кездесу керек болатын, алайда ол кездесу болмаған, жұмысшылар оның себебін білмейтіндігін айтып отыр. Азаттық тілшісі де тіс басшылығынан қандай да бір жауап ала алмады. Толығырақ Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білейік. Жезқазғандағы Қазақмыс корпорациясына қарайтын жылу электростанциясының еңбек ақыны көтеруді талап етіп басшылыққа хат жазған жұмысшылары басшылықтың өздерін жұмыстан шығарамыз деп қорқытып жатқандығын хабарлады. Азаттық радиосына хабарласқан бастамашыл топтың жетекшісі Айжан Махатованың сөзінше, жұма мамырдың 11 күні цех басшылығы ТЭЦ қызметкерлерінің бір қатарына қоқаң-лоққы көрсеткен көрінеді.
Иә, бірінші менен бастады инициативная группам ғой, и постоянно маған тиіседі олар. Сен соны істеп отырсың. И бүгіннен бастап сағат таңғы 4-тен мен сол жақта уборка жасап отқам. Сол таңғы 4-тен бастады. Мынау не деп. Яна смена біткен соң душевойға барып жуынамыз ғой. Сол жақта айқайшы болатыр, әйелдер айқайлаватыр. И маған жүгіріп келді екі әйел. Лиза деген машинист-обходчик котельного цеха. Сол айтады: Айжана, білесің бе жана не болған? Мені жана замначальника котельного цеха Ильчебеков Тимур Емельжанович шақырды. Маған коридорда жұрттың көзінше айқайлап айтты дейді. Сен білесің бе? Огай звондады Сыздыковке дейді. Сыздыков деген директор ғой біздің жетеді. И Огай айтты, что кім қол қойған хатқа соларды жұмыстан шығарыңдар, если олар өздері сөзінен қайтпаса.
Айта кету керек, ТЭЦ-тің бір топ жұмысшылары мамырдың 10-ында корпорацияның бас директоры Эдуард Огайға айлықты көтеруді талап етіп, екінші рет хат тапсырған еді. Олар өздерінің шыдамдарының таусылғанын, егер қажет болса бейбіт митингке шығатындықтарын жеткізген.
Қазақмыске корпорацияға шықтық қой, екінші хат апардық господин Огайға. Бірінші хатты біз жазғанбыз, бізге істеме ол айтқан жоқ, келген жоқ, бізбен кездескен жоқ, сол үшін бізге жұмыскерлермен кеше барғанбыз. Кеше біз айтқанбыз, если біздің требования выполняться етпейді, то біз Нұрсұлтан Абишевич Назарбаевке барамыз, президенция канцеляриеға хат апарамыз, бізді ешкім тыңдамайды, и что біздің айлығымыз жетпейді. И мирный митингке шығамыз, заң бойынша бүкіл жаққа қағаздарды апарамыз, рұқсат сұраймыз, шығамыз митингке за территория ТЭЦ қаланың ішіне.
Айжанның айтуынша, жұма күні түстен кейін бастамашыл топтың өкілдерімен электр станциясы департаментінің директоры кездесуі тиіс еді. Алайда директор келіп, жұмысшылармен кездеспей кетіп қалған. Енді сіздер не істемексіздер енді?
Пока білмейміз, пока айта алмаймын.
Бұған дейін ТЭЦ жұмысшылары Азаттық радиосына жалақыларының тек 30%-ға ғана өскенін, бірақ оған көңілдері толмайтындығын айтқан еді. Бұл тақырыпта Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізген үкіметтік емес ұйым өкілдері Жезқазғандағы жағдай мәз емес екендігін мәлімдеген еді. Қоғамдық белсенді Берік Жағыпбаровтың сөзінше, дәл қазір егер талап орындалмаса, Жезқазғандағы жылу электр станциясындағы мыңға жуық қызметкер наразылыққа шығуы мүмкін екендігін айтқан еді.
Жаңағы ТЭЦ-та 800 адамдай болып қалады ол жерде. Оның барлығы шығуы мүмкін. Сосын былай айлық жөнінде айтса, мысалы 30 мың айлық алатындар бар мыс. ТЭЦ-тің өзінде жердің бетінде болғасын, ол жақта айлық кішкентай. ТЭЦ-тің өзінде средний где-то бір 40-45 алады.
Кезегінде Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огай аттестациядан өткен жұмысшыларға еңбекақы жаңа жүйе бойынша төленетіндігін хабарлаған еді. Алайда Жезқазғандық жаңарту кәсіподағының өкілі Найля Чуйкина аттестацияға сәйкес жұмысшылардың жалақыларын арттырамыз деп отырған Қазақмыс корпорациясының әрекеті заңда көрсетілмегендігін айтқан еді. Оның сөзінше, бірде бір заңда жалақыны өсіру үшін жұмысшыларды аттестациядан өткізу керек деп жазылмаған. Жұмысшылар инфляцияны ескере отырып, жалақыларының жыл сайын артып отырғандығын талап етеді. Ал олардың айлықтары соңғы 3 жылда бірде бір рет өспеген дейді Нейля Чуйкина. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азат хабарлары халықаралық тақырыптарда одан әрі жалғасады. Мамырдың 11-інде Филиппин белсенділері Маниладағы Қытай консулдығы алдында оңтүстік Қытай теңізіндегі даулы аралға байланысты наразылық шарасын өткізіп, Қытайға қарсы ұрандар айтты. Нью-Йорк Таймс газетінің хабарлауынша, осы аптада Қытай мен Филиппин арасында аралға байланысты дау өрши түскен. Енді бұл туралы бізге толығырақ Саида Баумғожа айтып береді. Саида, осы екі ел арасындағы даудың ушығып кетуіне не себеп болған екен?
Украина Нью-Йорк Таймс басылымының жазуынша, бейсенбі күні Қытай кеденде Филиппин банандарын ұзақ уақыт тексеріп, ресми бұқаралық ақпарат құралдарында даулы аралға байланысты науқан бастау арқылы Манила мен арадағы жанжалын асқындырып жіберген. Екі елде оңтүстік Қытай теңізіндегі аралды өзінікі деп санайды. Қытайлықтар оны Хуангян аралы, ал филиппиндер болса Панатак Шоал деп атайды екен. Сәрсенбі күні Қытай армиясының ресми басылымында жарияланған негізгі мақалада осы даулы аралға байланысты ескерту айтылған. Қытай Хуангян аралының егемендігіне нұқсан келтіретін кез келгеннің әрекетіне төзе алмайды. Тек Қытай үкіметі ғана емес, сонымен қатар Қытай халқы мен Қытай армиясы да мұнымен келіспейді делінген мақалада. Бұған қоса Қытай сыртқы істер министрлігі Филиппин шиеленісті жағдайды одан сайын ушықтыруын тоқтатуы тиіс деп, Манила қалыптасып отырған жер дауына байланысты жауапкершілікті өз мойнына алуы керек деп ескертті. Оның алдында Қытайдың сыртқы істері бойынша вице-министрі Бейжіңдегі Филиппин дипломатына Манила Қытай мен Филиппин елдері арасындағы екі жақты қарым-қатынастар атмосферасына қатты зиян келтіріп отыр деп мәлімдеген. Осы екі ресми өкілдің кездесуінде айтылған сөздер Қытай баспасөзінде жарияланған. Ресми Бейжің Филиппинді барлық кемелерін Арал суларынан шығарып, Қытайдың балық аулау қайықтары мен әскери кемелеріне қарсы операцияларын тоқтатуға шақырды.
Сайда, осыдан бір ай бұрында осы аталмыш теңізде балықшыларға қатысты бір дау шыққан еді ғой.
Иә, сәуір айында теңіздегі Филиппин жағалау күзеті қызметі даулы арал жанында 8 қытайлық кемеден заңсыз маржандар мен балықтар тапқанын хабарлаған болатын. Қытай кемелері даулы аумақта заңсыз балық аулады деген күдікке ілінген Қытай балықшысын Филиппин әскери теңіз күштеріне бермей қойған еді. Сөйтіп бұл аумақта дау жанжал бұрқ ете қалған тұғын. Осыдан кейін ақш пен Филиппин бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізген соң Қытай Манила америкалық одақтасының қолдауымен әрекет етіп отыр деп айыптады. Ол соңғы хабарға қарағанда, бүгін, яғни мамырдың 11-інде Филиппин белсенділері Маниладағы Қытай консулдығы алдында оңтүстік Қытай теңізіндегі даулы аралға байланысты наразылық шарасын өткізіп, Қытайға қарсы ұрандар айтты. Бейбіт жағдайда өткен наразылық акциясына 200-ге жуық адам қатысты.
Рахмет Сайда, құрметті ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыз, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты бір тақырыппен одан әрі жалғастырсақ. Франциялық азамат Франсуа Пенсепи әлемдегі 120 тілде үйрететін Langalond деп аталған веб-сайттың құрылтайшысы. 10 жыл бұрын құрылған Langalond қауымдастығында қазақ тілінде үйренуге болады. Ол жерде қазақ сөздері латын транскрипциясымен қатар жазылып, ағылшын француз тіліндегі аудармасы беріліп отырады. Бұл веб-сайтқа кіргендер баннерден өзіне керекті тілді таңдап алып, амандасу, танысу, отбасы мен үй-жай, мәдениет пен қалалар, сандар мен түстер, жеміс-жидек, табиғат пен географиялық атаулардың аудармасын оқып тыңдай алады. Бірнеше тілді меңгерген Франсуаның өзі бар уақытын осы Langalond сайтына арнап отырғандығын айтады. Langalond веб-сайтына кірген адам әлемнің 120 тілінің ішінде өздері қызығушылық танытқан тілді үйрену үшін бір-бірімен байланыс құрып, тілді жақсы меңгергендері сөз қорын көбірек құруына болады. Ең бірінші, араб және орыс тілдерінің сөздігін жасаудан бастаған Франсуа Пенсепи бұл сайтты құруда Langalond әлемдік тілдер арасындағы көпір болып, түрлі ұлт өкілдері өздері қалаған елдің тілін үйреніп, мәдениетінен хабардар болып жатса деген ой болды дейді.
I enjoy learning languages with special characters.
Мен араб және орыс тілдері сияқты айрықша ерекшеліктері бар тілдерді үйренгенді жақсы көремін. Мен кириллица мен араб харпын жақсы көремін. Басында маған бұл тілдердің сөздік қорын құру ойын сияқты көрінген. Кейін өзім де тілдерді үйреніп, оны басқалармен бөлісетін болдым. Бұл сайттың екі мүмкіндігі бар: сөздік қор құру мен тілді үйрену, дейді Франсуа. Оның ана тілі француз. Мектепте ағылшын мен испан тілдерін меңгерген. Кейін университетте достармен араласып және кітаптар арқылы орыс және араб тілдерін үйреніпті. Франсуа қазақ тілі орыс тілімен қатар кирилл харпінде болғандықтан оны оқи аламын, кейде мағынасын түрк сөздерінен табамын деп отыр.
About the Kazakh language, I have used my knowledge of Russian about the Cyrillic alphabet.
Мен қазақ тілін түсінуде орыс тіліндегі білетінімді пайдаланам. Мен бұл сайтта түрік тілі парақшасында дайындаған болатынмын, оның қазақ тілімен үндестігі бар ғой. Сол қазақ сөзін тіпті түрік сөзі арқылы түсінбесем де, кирилл харпі арқылы оны оқып, оның транскрипциясын латынша жаза аламын, дейді Франсуа. Ол Langalond-та қазақ тілінің сөздігін жасау үшін қазақ тілді сайттарда қарап, сол жерден тіл мамандарын біраз іздегендігін айтады. Мен қазақ тілді көптеген адамға хат жолдап, өзімнің менің жобам туралы оларға айтып, олардан көмек сұрадым, дейді Франсуа. Оның айтуынша, 120 тілдік веб-сайттағы қазақ тілінің сөздік қорын жасауға 6-7 қазақстандық тартылған. Франсуа кейде сайтқа итальян немесе неміс тілін үйренуге кіргендер де көп тілшіде қазақ тілінде көріп, оның сөздігін қарап үйренуге қызығушылық танытады, деп айтуда. Ол Ланглон сайты әлемдік тілдер арасындағы көпір болса деген тілегін білдіріп отыр. Ол сондай-ақ Қазақстан туралы өзінің біраз нәрсе білетіндігінде Азаттыққа айтып берді. Бұл жайында біздің интернет парақшамыздан алдағы уақытта сұхбатты толығырақ қарай аласыздар. Ендеше бұл сұхбатқа пікірлеріңізді жаза аласыздар. Азаттықтың веб-сайтын әрқашан қарауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, енді соңғы тәулікте жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталайық. Алматы қаласының Алмалы аудандық соты жұма күні тіркелмеген Алға оппозициялық партиясының төрағасы Владимир Козловтың қамау мерзімін тағы бір айға, яғни 23 маусымға дейін ұзарту туралы үкім шығарды. Шетпе станциясында 17 желтоқсанда болған оқиғалар бойынша өтіп жатқан сотта жарыс сөз кезеңі аяқталды. Сотқа қатысып жатқан Азаттық тілшісінің хабарлауынша, үкім 21 мамырда шығады. Тәжікстан билігі Хатлон облысында елге тыйым салынған Өзбекстан ислам қозғалысының аймақтық жетекшісі мен оның екі көмекшісінің тұтқындалғандығын хабарлады. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері жұмада терроризмге қарсы күрес және аймақта қауіпсіздік мәселесін талқылау үшін Бейжіңде кездесті. Иран суретшілері мен ондаған ақпарат агенттіктері суретші Махмуд Шокрайға карикатурасы үшін үкім шығарған соттың ісін айыптап отыр. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір уақыт бедері және зерде айдарындағы бағдарламаларымызды тыңдай аласыздар.